Hei, og velkommen til den første av to historietimer i Løpesko-podden. Vi skal i de kommende episoderne ta dere gjennom utviklingen av Løpesko helt fra 1800-tallet og frem til nå. I studio så sitter som vanlig jeg, Henrik Nordtug, sammen med Tor Fauske.
Hei.
I den første delen så tar vi for oss perioden fra slutten av 1800-tallet og frem til 70-tallet, fra skomaker til masseproduksjon. Og vi skal ikke bare se tilbake i speilet. Enkelte modeller har vært på markedet lenger enn de andre, og vi har testet Nike Pegasus 38. Og flere skomerker har jo kommet og gått opp igjennom, og vi ser litt tilbake på de merkene som ikke lenger har en plass i sortimentet vårt. Og så skal jeg endelig få snakke om min første og største kjærlighet i skoverden, Nike Skylon. Men aller først så skal vi ta et lytterspørsmål, og da har vi fått inn spørsmål fra Bjørnar Sagdal. Gamle versus nye konkurransesko i motbakkeløp. Lettest mulige sko, eller har fortsatt høy stack, mye demping og plate en funksjon? Og det er jo faktisk gjort noen case-studier på akkurat det temaet der, for det meste av store studier gjort på de moderne konkurranseskoene er jo gjort på flat 3D-mølle, men det er en Instagram-konto som heter Lab Rundown, som er en forsker som har tilgang til utstyr for testing av løpsøkonomi, og som er en god løper selv, og han gjør mye case-studier på seg selv, og han har blant annet sett på forbedringer i løpsøkonomi flatt, oppover og nedover på tredemølle, og der ser man i hvert fall at de moderne skoene også har en positiv effekt på løpsøkonomien sammenlignet med gamle konkurransesko, men ikke like stor forskjell som på flatt.
Ja, Bjørnar, du burde jo vite litt om dette her. Bjørnar er jo en del av den eksterne testgruppen i løplabbet. Han løper jo veldig mye med sko, men det er jo ikke de raske konkurranseskoene han får i test, fra oss i hvert fall. Jeg er jo litt på tynn is, så jeg løper jo bare flatt, stort sett. Men jeg ville nok sagt at klart når vi løper motbakke, så går jo farten ned. Så det er jo ikke like høyt tempo. Men hvis du skal løpe motbakkeløp i terrenget, så vil dere prioritere grep og et trygt godt grep som gjør at du kan løpe mest mulig avslappet. Så der hadde nok jeg valgt en modell med bedre grep til fordel for en sko med karbonplate og helt flat eller plan yttersåle. Men klart, hvis det hadde vært asfaltløp type Grefsenkoll opp her i Oslo, så hadde nok jeg løpt med en karbonplatesko.
Det høres jo fornuftig ut, det å tenker jo i motbakke så er det jo like viktig det med at skoene er mer skånsomt til beina, så det kan jo kanskje de litt lettere karbonplatemodellene, sånn som 5280 fra New Balance, som den er jo ikke i produksjon lenger, men hvis du får snuset opp et par av dem med det Meta Racer Tastic, så de litt mer lavprofil karbonskoene, Takumi, Zeni fra Adidas, eller Streakfly fra Nike, sånne typer sko. Nei, nå er det jo ikke noe plate i Streakfly, så den får vi diskvalifisere. Men i hvert fall Takumi-scenen fra Adidas er jo en modell som sånn sett kan komme til sin rette her. Som hvis man skal opp Besserud på Holmenkollstafetten, så er nok det der trygge, gode valg. Får lettest mulig sko, men ikke masse demping som man ikke har bruk for oppover. Men i dag så skal vi jo snakke om løpeskoens tidlige historie, og da skal vi jo et stykke tilbake i tid. Og nå er jo ikke du født før pil og buen ble oppfunnet, Tor, men du har jo vært med på en større del av løpeskoens utvikling enn det jeg har. Hva er dine første minner på løpeskofronten?
Ja, det første jeg husker når jeg tenkte meg om der og fikk dette spørsmålet her, det er jo de første skoene jeg kjøpte for løping. På den tiden så fikk jeg beskjed om å kjøpe sko som jeg skulle bruke til alt. Jeg skulle jo både løpe med de, og jeg skulle bruke de til fritidssko på sommeren. Og jeg husker at jeg fikk beskjed om at jeg var vel 12-13 år, og jeg skulle kjøpe mine første løpesko på egen hånd. Så jeg fikk penger av min mor og skulle dra til byen. Da dro jeg til Plato Sport i Bergen. De hadde en veldig god løper som heter Finn Systad, som jobbet der. Han hadde et veldig rykte om at han hadde løpt mye, og han hadde løpt langt, og han løp jo maraton i NM, husker jeg. Så vi gikk alltid til han. Han løp for turn- og idrettsforeningen Viking. Og da fikk jeg beskjed av min mor, Tor, nå må du huske å kjøpe skoene store nok, sånn at du ikke vokser ut av dem gjennom sommeren. Så jeg gikk inn i butikken da, og så prøvde jeg flere sko, og endte opp med et par i, jeg tror det var 42, og de var jo egentlig alt for store. Men det lå dette mantra i bakhodet at kjøp når skoene dine er for store nok. Så jeg kjøpte jo disse skoene her, jeg var nesten 2 nummer for stor, og skulle vokse inn i dem, men jeg vokste jo aldri inn i dem, så det var nødt til å bruke de skoene der med bomull i tåen for å få brukt dem optimalt.
Det høres ut som meg med konfirmasjonsdressen min. Den henger fortsatt i skapet og er fortsatt ikke fylt ut.
Nei, det er ikke mange som kan skryte av at konfirmasjonsdressen er fremdeles for stor. Utover det så husker jeg at jeg kjøpte sko til skole i militæret, og da kjøpte jeg et par karusko. Jeg husker ikke helt hva de heter, men de brukte jeg til alt. De brukte jeg til når jeg testløp i militæret 80 kilometer, og jeg brukte de til rolig trening og hurtig trening, og når vi løp Holmenkollstafetten så brukte jeg de, og når vi hadde terrengløp så hadde jeg jagget meg på det på meg da også, så det var en sko jeg brukte til alt, og den husker jeg var helt uslitelig. Den ble jo aldri utslitt, så jeg brukte den også når jeg begynte på idrettsskolen i 1984. Men da kom jeg inn sammen med disse kompisene fra NIH, og jeg husker særlig Inge Andersen. Han har jo verken både langrennstrener i Norge og Schweiz, og generalsekretær i Norges idrettsforbund. Han dro jo med meg og sa det at du må jo skaffe deg et par raske sko til konkurransen også. Og da husker jeg at jeg gikk til Eldar Hagen Sport. Det var jo den butikken som var regnet for å ha best renommé på løping da, og da kjøpte jeg meg på Adidas Marathon. Jeg husker jeg var blå og gule, og de brukte jeg til intervalltrening og banetrening og baneløp, som jeg faktisk slengte meg med på, og mosjonsløp, så det var jo en lett og morsom sko. Og etter hvert så kjøpte jeg mitt første piggskopar også hos Eldar Hagen. Vi hadde rabattavtale ned på, hos Eldar Hagen, og da kjøpte jeg meg på Nike Zoom Air. Det var det råeste av det du kunne få da. Men en liten digresjon i den sammenhengen, det var jo det at den første spesialbutikken for løping, det var jo ikke løplabben. Det var jo Rønner Store, som ble etablert på Carl Berners plass i Oslo tidlig på 1980-tallet. Det var Narve Lønseth, løper og kjalve og skiløper i Lyn, som startet den butikken. Han kom også fra NIH, og hadde faktisk skrevet den første boken om løpesko. Det er skrevet en bok om løpesko på norsk, og den ble skrevet av Narve Lønseth og Haldor Skar i 1977. Så det er den første spesialbutikken. Den gikk jo inn etter noen år, så når jeg kom til Oslo i 1984, så var den omtrent borte.
Ja, mitt første minne med løpesko, det altså som ny løper i Trøndelag i 2005, så var det ganske opplagt at det var Essex man skulle velge. Det var jo det som gjaldt på den tida, og Essex DS Trainer var det jeg fikk beskjed om fra treneren i friidrettsklubben om at den skal du ha. Og det var jo mine første, jeg kaller det, ordentlige løpesko, så sammenligningsgrunnlaget var jo ikke så stort, men de ble jo brukt til alt, og de ble brukt alt for lenge, sånn at de var jo, både skoene og leggene mine var jo utløpt etter et års tid med dem, og da husker jeg jo at det neste par jeg kjøpte meg, det var et par Essex Cumulus, og det var jo altså for i sånne vonde, overbelastet, ferske løpelegger, så var jo det som å springe på skyer. Altså det er jo en sånn light-versjon av Nimbus, og det var liksom første gangen jeg fikk på meg et par sko, og så kunne kjenne på det med at det er forskjell på løpesko, ja, og ikke minst på ferske og utløpte. Og så etter kvart så fikk jeg beskjed fra Henrik Sandstad om at jeg måtte kjøpe meg et par Essex Nimbus. Jeg har jo nevnt det før, da, men det var jo for at jeg hadde en tendens til å springe for fort på langturene, så da måtte jeg kjøpe det inn, for at i følge gang så var det umulig å springe for fort med dem. Og Henrik Sandstad, han startet jo faktisk opp en butikk på Steinkjer sammen med en naprapat som heter Terje Lindemark, Terje Lillemark, og det var jo en behandlingsklinikk og skobutikk i ett, og der kjøpte jeg meg også et par, de første ordentlig raske skoene jeg hadde, Asics Piranha, og det var jo altså en syltynn såle, den veide jo under 100 gram og var skikkelig brutal for beina, men for litt sånn vårestafetta og Holmenkollstafetta og sånne ting, så var jo det råeste man kunne bruke på den tida da.
Henrik jobbet jo i mange år på løplabben, og han var i Oslo og satset for fullt. Så han dro tilbake inn til Steinkjær, så hadde han lyst til å ha noe å gjøre på. Så vi hadde jo en prat om vi skulle få et løplab på Steinkjær, men det syntes vi var en litt liten plass for å etablere et løplab. Så da startet Henrik sin egen butikk.
Ja, hvis du synes Steinkjær er lite, så skal jeg jo sette deg fra, Tor. Det,
det er forbi når du blunker der.
Ja, hvis du er på vei fra Steinkjær til Snåsa, så klarer du å holde pusten mens du kjører gjennom det. Men videre nå så skal vi jo se på det som er løpeskoens historie, men det blir jo også litt sånn rundt utviklingen av idretten og løpinga sin historie med litt forskjellige historier. Men hvis vi skal ta fra den spede begynnelsen, da, hva kan du si der, Tor?
Altså, tidlig på 1800-tallet så begynte jo vi å få mer, eller de som hadde god råd overklassen begynte jo å få mer fritid, og skulle jo plutselig begynne å fylle denne fritiden med noe, og da var det mange som begynte med idrett og konkurranser, og konkurranser har jo alltid vært noe vi har drevet med fra tidenes morgen, og jo mer fritid, jo mer aktivitet oppstår det jo, og løping blir jo også etter hvert underholdning. Vi har jo en norsk løper som har utmerket seg tidlig på 1800-tallet, Mensen Ernst. Han løp jo blant annet fra Paris til Moskva på 14 dager, 2500 kilometer. Dette ble jo ting som aviser og medier fulgte med på underveis. Og når du løp da fra Paris til Moskva, så var du inne i mange byer, og du fikk jo oppmerksomhet når du løp inn og når du løp ut. Og det var jo også gjort veddemål på om man ville klare å komme i mål på 14 dager. Så løping blir jo mye mer i vinden, og samtidig på 1800-tallet så er det nesten sånn oppfinnelsens tid. Det er mange oppfinnelser som er bra for skoutviklingen som ble oppdaget da, og det er jo symaskinen og en oppfinnelse. Det er at symaskinen ble introdusert, gjorde det mulig å masseprodusere sko. Men kanskje det som var viktigst for løpeskoen, det var jo to ting. Det var jo å utvikle en vulkaniseringsprosess som gjorde at du kunne gjøre gummien mer elastisk, og dermed skape en såle av gummi som var mykere og smidigere. Før den tid så var det veldig mye lær som ble brukt. Så Charles Goodyear er jo den som har fått æren for å finne opp vulkaniseringsprosessen. Og så var det en som heter Wade Webster som fant en produksjonsmetode der han kunne feste denne gummisålen til en overdel på sko og støvler, så du fikk da en lettere og mykere og smidigere sko. Det ble jo spesielt populært blant barn, og barneskoen på den tiden var jo det vi kalte for en plimsoll. Og det var et varemerke som het Keds som introduserte denne skoen her. Og etter hvert så er jo sneakers noe som vi alle kjenner til, og bakgrunnen for navnet sneaker er jo det at disse plimsoll-modellene kunne du snike det rundt med. De var jo helt lydløse å gå med sammen med lærsko. Så sneakers er jo en sko du sniker det rundt med, som ingen hører at du kommer.
Ja, og plimsoll, det var vel et av de første merkene som var ut, eller det var vel kanskje det første merket som var ut med piggsko for løping også. Altså de aller første, kallet friidrettspiggskoen, de kan jo dateres tilbake til rundt 1850-tallet. Det var jo veddeløp det også, og det var på grusbana, og da var jo piggsko var jo rett og slett en oppfinnelse for å sørge for at du på, når du sprang på løs grus, hadde godt grep og rett og slett kunne springe fortere både på rettstrekkene og ikke minst i svingene. Da. Og de første piggskoene, altså de plimsoll-piggskoene som ble masseproduksjon, det var vel bare at de slo spiker gjennom sålen, var ikke det da?
Jo da, det var det.
Vi skal jo ta en egenføljetong i en senere episode på utviklingen på friidrettspiggskoen, men på den tiden her så var jo friidrettspiggsko fram til 1930-tallet, det var jo skomakerproduserte sko som nesten ble spesiallaget til dem som hadde råd til på den tiden da.
Ja, på slutten av 1800-tallet så kom jo mange av de varemerkene vi kjenner i dag så verdens lys. 1896 så kom Saucony, 1906 så kom New Balance, 1914 kom Brooks. Og alle disse her lanserte jo lette støvler og sko med gummisåler. Og det var jo sko som var like mye brukt til som en daglig sko. Men alle som da drev med litt løping og konkurransløping tok jo disse skoene også i bruk til, til de aktivitetene. Den første som lanserte en mer avansert løpesko er vel egentlig Adidasler. Det er den moderne løpeskoens far. Og det, historien der er jo Gebrüder Dassler som ble etablert rundt 1910-tallet. Det var jo Adi Dassler og Rudi Dassler som etablerte dette. Adi var den som stod for utviklingen av produktene, og Rudi var den som stod for markedsføringen av skoene. Og historien er jo det at de begynte jo å produsere piggsko allerede til OL i 1928. Men i 1936 så kom jo Jesse Owens til Olympiaden i Berlin, og Adi Dassler hadde jo fått høre at han var en fantastisk løper fra USA, og tenkte at han må jo få våre piggsko på beina sånn at vi kan få markedsført skoene. Og Rudi var jo litt skeptisk, fordi at dette var i nazitiden, og det å sponse eller gi sko til en utøver som var mørk i huden, det var veldig risky, særlig med Hitler på tribunen. Men Adi var helt besatt om at han skulle ha sko. Og han fikk avtalt et møte med Jesse Owens, og han kunne jo ikke engelsk, han fikk gestikulert på en måte og si at han måtte prøve på skoene. Og til slutt så valgte Jesse Owens å bruke dem på OL, og han vant jo 4 gull. Og det var den første muligheten Adidas hadde til å få skoene sine ut på store løpere. Men frem til krigen så skjedde det et eller annet, altså under krigen skjedde det et eller annet mellom Adi og Rudi. Og jeg tror det, historien var at Adi, som var håndverker, de skulle være igjen i Tyskland og måtte jobbe med håndverksarbeid. Selvfølgelig veldig mye rettet mot utvikling av produkter for krigen. Mens de som ikke hadde et håndverk, de ble sendt ut på slagmarken. Så Rudi han måtte ut og krige. Og Adi fikk lov til å være igjen hjemme, og det skapte tydelig en uenighet etter krigen. Og det som skjedde var jo at de skilte lag, og Adi etablerte Adidas, og Rudi etablerte Ruda, som byttet navn til Puma. Og særlig Puma fikk jo veldig mange lojale utøvere, og de hadde veldig mye fokus på piggsko, så de hadde masse gode sprintere i starten, og etter hvert så har jo Puma hatt utøvere som har løpt med Puma-sko eller brukt Puma-sko gjennom hele livet, og klart på løpsiden så har jo Usain Bolt som et eksempel, innenfor Christie er det samme.
Wilson Kipketer.
Ja. Men etter hvert så på fotballsiden så er jo noen av de aller største fotballstjerner som har brukt Puma. Vi må jo dra en liten sving innom fotball her også. Vi er jo litt interessert i fotball vi også. Og både Pelé, Maradona brukte jo Puma gjennom hele sin karriere. Men den morsomste historien der er jo Johan Cruyff, som var en trofast Puma-utøver gjennom hele livet. Og tidlig på 1970-tallet så var jo det tidsalderen for nederlandsk fotball, og Ajax dominerte i Europacupene og var kjent for totalfotball, og Cruyff han var jo Puma, og VM i 1974 så hadde Nederland Adidas drakter, tre striper. Og det var sånn at Cruyff, han ville ikke være med i VM hvis ikke han fikk gjort noe med de draktene. Han var så lojal mot Puma at han kunne ikke spille med tre striper. Og det som ble kompromisset da, det var at Johan Cruyff spilte med en drakt med to striper på. Så dere kan bare finne frem bilder. To striper hadde Johan Cruyff i 1974 i VM, og de kom jo til VM-finalen og tapte mot Tyskland. Så frem til 1940-tallet så var det lærsko og tøysko som dominerte på løping. Det var ingen som var opptatt av støtdemping og pronasjon på den tiden. Skader, det var noe som du måtte regne med å få hvis du løp mye. Men klart, de hadde jo trent eller beveget seg veldig mye fra de var barn. Det var mye mer bevegelse og mye mer aktivitet, og kroppen tålte mye mer trening og belastning enn den gjør i dag. De løp i turnsko, og det de var opptatt av, det var godt grep på underlaget, og det var så lav vekt som mulig. Og på den perioden så var det veldig tette bånd mellom utviklerne og utøverne. Utøverne kom tilbake med tilbakemeldinger til utviklerne, så de måtte gjøre justeringer her og der, og utviklerne gjorde det beste de kunne med datidens teknologi til å tilpasse skoene. Og sånn var det gjennom hele 40- og 50-tallet, og det var først tidlig på 1960-tallet at vi fikk en sko som kan defineres som en teknisk løpesko. Det var New Balance Trackstar. Den hadde en bølgefasong i mellomsålet, yttersålet, som skapte en form for fleksibilitet og komfort som veldig mange satte pris på. Den kom jo også i flere bredder. New Balance er jo kjent for flere bredder, så du kunne plutselig få en mye bedre, mer behagelig passform. En liten digresjon på det er jo at ABB Bikila brukte jo den skoen under Boston Marathon i 1963. Så han har ikke bare løpt barfot opp gjennom årene. Vi kan jo ta en liten sving innom barfot denne gangen også, for vi glemte jo litt av historien når vi snakket om den i tidligere episoder. Altså, ABB Bikila har jo gjort barfotløpingen kjent gjennom maraton i 1960 i Roma. Og så, historien var jo det at han fikk et par Adidas-sko på forhånd, som han prøvde å i landsbyen, eller deltakerlandsbyen i dagene før. Men han ble aldri komfortabel med dem, for han var vant til å løpe barfot. Han trente jo barfot i Etiopia. Så til slutt så valgte han å droppe de skoene der til maraton. I 1964 så løp jo han faktisk med sko da. Da fikk jo han også tilbud om Tiger-sko, men han takket nei til det, og han løp med Puma. Men greien var jo allerede på 50-tallet, så løp engelskmennene veldig mye barfot. De trente barfot, og de konkurrerte barfot, og de opplevde at skoene på den tiden hadde jo ikke mye beskyttelse, så de opplevde at de fikk like mye bevegelsesfrihet, og de var like effektive å løpe når de løp barfot som de løp med sko. Og forgjengeren der var jo Bruce Tulloch, og han løp jo konkurranser både på grusbaner, i terreng, og han trente på asfalten barfot. Og på den tiden, på slutten av 50-tallet, så var det jo hele felt som løp barfot på baneløp, på hard koksgrus. En litt morsom sak er jo det at Bruce Tulloch, han var jo sosialantropolog. Han besøkte Tarahumara-indianerne i Mexico i 1971, og skrev en historie om de, og hvordan de levde. Så utover det så kom jo, dra litt tilbake inn til skoene, så kom jo Onitsuka Tiger i 1949. Først og fremst baseballsko, men til OL i 1964 i Tokyo, så ble det mye mer fokus på løpesko. Så etter hvert gjorde jo Onitsuka Tiger et samarbeid med Nike-gründerne Phil Knight og Bill Bowerman om å importere Tiger-sko til USA. Og som med Adidas og Puma, så ble det faktisk et vondt brudd.
Ja, Phil Knight, han skrev jo faktisk hovedfagsoppgaven hans. Det var jo et kallet retorisk spørsmål der han lurte på om de, for Adidas hadde jo veldig store markedsandeler på tiden der, men de kostet jo ganske mye og var ganske dyre sko. Og tidligere så hadde jo på fotoapparat og kamera så hadde jo skjedd det at du hadde de store tyske gigantene som produserte, og så kom plutselig østlige firma på markedet med gode produkter som var mye rimeligere å produsere. Så navnet på oppgaven hans, det var vel om asiatiske løpesko kunne gjøre det samme med løpeskobransjen som de hadde gjort med kamerabransjen.
Ja, interessant. Men saken, han besøkte jo Japan og fikk agenturet på Tiger-sko. Og sammen med Bill Bowerman så var jeg veldig opptatt av å utvikle sko. Bill Bowerman fikk jo nå muligheten til å kunne jobbe tett mot en leverandør og utvikle sko. Så han brukte jo mye tid på å lage en sko med litt bedre hæl. På slutten av 60-tallet så ble det jo mer opp fokus på støtdemping. Så han laget jo en modell med en kile av et gummimateriale i hælen, som de lanserte som Tiger Cortez, og det snakket vi jo litt om i en tidligere episode. Men det som skjedde der var jo det at de kom ikke til enige, Onitsuka Tiger og Blue Ribbon Sports, som firmaet Knight og Bowerman het, om distribusjonsrettighetene i USA. Phil Knight ville ha distribusjonsrettighetene for hele USA, men han fikk bare noen stater. Og til slutt så ble de aldri enige, og han ble så usikker på om de faktisk kunne få en avtale med Tiger. Og han hadde jo store lån, hadde jo pansret både hus og hjem for å få dette til å gå. Og det de gjorde da var at de utviklet Tiger Cortez sammen. Bill Bowerman var mann bak denne. En hel var det viktige fortrinnet på den. Men samtidig så produserte de også opp en Nike-versjon. Nike Cortez. Og det gjorde de parallelt, for hvis ikke de ble enige, så hadde de i hvert fall et bein å stå på. Og dette var jo helt i gråsonen i forhold til hva som var lov. Og så var det jo Essex, eller Tiger-representanter, som var på besøk på lageret deres i USA, og plutselig så kom de over Nike-sko med akkurat samme utforming som Tiger-modellet, og da ble det brudd. Og det ble jo rettsak av det, men etter mange år så trakk de Tiger det søksmålet, og Nike fikk lov til å fortsette. Så da er vi jo kommet frem til 1970, og tenker at vi overlater resten av historien til neste episode.
Ja, det skjer jo et ganske kraftig skille i utforming og produksjon av løpesko før og etter 70-tallet, og utviklingen skyter fart. Den skoen som vi har testet uka her, tok ut så lang tid fra 70-tallet til den ble lansert. Nike Air Zoom Pegasus, hva kan du si om historien til den, Tor?
Ja, det er jo, noen vil hevde at det er den lengst levende skoen som finnes i dag. Men det er strengt at det ikke er riktig, for Nike tok jo den modell ut av kolleksjonen en liten kort periode i 1997. Da var det plutselig noen som ikke hadde helt tro på den. Men den kom jo lynraskt tilbake inn i kolleksjonen, så vi får vel si det at det er den lengst levende modellen som vi har. Det som var spesielt med den, det er når den kom i 1983, var jo at den hadde en airpute i hælen. Det erstattet det EVA-kil som lå der før. Da ble jo skoen plutselig mye tykkere for å få plass til denne airputen, og du fikk også mer støtdemping. Så det sånn sett så var det en veldig god allrounder som skulle dekke et veldig bredt spekter av løpere. Den har jo kommet i flere varianter underveis, faktisk. Og jeg husker at det fantes en Pegasus Racer i 1991, som en racing-modell, racing-versjon av Pegasus, og mot slutten av 1980-tallet så hadde vi også Pegasus ACR All Condition Gear, som skulle være en sko som var en vintersko. Den hadde en overdel som var vannavisende og litt røffere i sål, så du kunne bruke den både på asfalten og grus og også litt utenfor grusen også. Og så kom det også en Pegasus AT, men de forsvant jo ganske fort ut av kolleksjonen. Løplabber har jo hatt Pegasus i kolleksjonen sin fra start av, men etter hvert så valgte vi å droppe modellen, og det var litt fordi at Pegasusen skulle være en allrounderen, som hvis det var en sportsbutikk som skulle ta inn en Nike-modell, så var det Pegasus skulle velge. Den skulle dekke alle typer av løpere. Men vi syntes at de hadde mye bedre alternativer inn. På damping så hadde du Air Max, på stabilitet så hadde du Air Stab, på lettvekt så hadde du en Air Apparent som et alternativ. Så de hadde alltid bedre alternativer på mer spesialmodeller som rendyrket noen egenskaper. Så da syntes vi at Pegasus falt litt igjennom. Så den var ute av løplabbesortiment i ganske mange tiår. Så først rundt 2010, mellom 2010 og 2020, kom den inn i sortimentet igjen.
Ja, og Nike Pegasus har jo kommet opp i versjon 38 nå, så det er jo en sko med ganske rik historie, og de har beholdt den på en veldig tradisjonell lest, da, sånn at de har jo, det er jo en moderne sko med moderne materialer, men som har mye historie bak seg. Da. Det er jo en veldig solid sko. Litt som vi sier, altså det er en sko som skal være for alt til alt nesten, sånn at det er jo en sko som har en solid overdel og en veldig god yttersåle som tåler både asfalt og grus og litt mer sånn litt røffere bruk også da, ikke bare mølle og bane. Og det er jo, det gjør jo at det er ikke den letteste skoen. Pegasus 38 veier jo 290 gram i herre, 233 dame, og har en stack på 24-14, så det er en 10 mm dropp og en ganske sånn, kall det, tradisjonell fasong på den, men den har jo fått et mellomsålemateriale som er ganske moderne, det som heter React-skummet til Nike. Det ble vel innført på versjon 36 eller 37, sånn at den har jo samme type skum som for eksempel Nike Infinity Run, som er en veldig sånn kallet moderne mengdetreningssko med god stabilitet på grunn av en geometri og såleoppbygging som gjør at den fordeler trykket godt. Da. Pegasusen har ikke den samme moderne geometrien, den er ganske smal i hælen, og den har mye innsving på midtfoten, så det er ikke en veldig stabil type sko, men React-skommet er jo veldig mykt, sånn at den gir en veldig god demping, og det gir en god tåflex, sånn at den er fin til å bruke, det er litt sånn allsidig både på underlag og hastighet, og mange sverger jo til den som en mengdetreningssko, av dem kaller den som er litt konservativ i skovalgene sine, da. Og et veldig godt poeng med Pegasus er at du får veldig, veldig mye sko for pengene. Den ligger jo på 1350 kroner nå, og er for de aller fleste av den mer enn godt nok dempet sko, og det er en sko som tåler ganske mye bruk. Da har jeg jo hatt flere Pegasus-modeller som har kommet godt over 1000 kilometer i, og versjon 38 nå, den har jeg jo hatt ganske lenge. Ifølge stravene min så har jeg logget over 900 kilometer på dem, sånn at de begynner å bli godt brukt, og synes den er, det er klart det er ikke en sånn maksimalistsko som er supersnill til beina hvis du har løpt en knallhard konkurranse dagen før, men det er den der som en sånn daily trainer, så lenge beina er frisk og rask, så gjør den det aller meste ganske bra. Men det er jo ikke en sko som er kalle best på alt, da. Den er ikke best dempet, den er ikke mest stabil, den er ikke lettest, men den gjør det meste ganske bra, og det gjør at for de aller fleste så får man en sko som dekker et stort bruksområde. Og så er litt det som er typisk for Pegasus, er at det kommer en 2-3 modeller på rappen der de kanskje ikke gjør så store endringer på den og har så store produksjonsutviklinger og utviklingskostnader på den, sånn at det er med å holde prisen ned, men med ujevne mellomrom så kommer det jo større endringer på den, så vi er jo spent på hva som kommer ut av pipeline på Nike Zoom Pegasus 39. Det er bare å vente og se det, men det er i hvert fall en veldig god alt-i-ett-sko som veldig mange både har satt stor pris på og kommer til å sette stor pris på.
Jeg synes jo at Pegasus nå har blitt raskere med årene. Fra tidligere så var jo det en modell for mest for rolig trening, men jeg synes jo modellen nå har blitt en modell som er like god hvis du har eller det feiler seg like god, men du kan i hvert fall den har lyst til å være med, hvis du drar på litt, så er den med på det også.
Du slapp å ta den av da, hvis du skal springe stigningsløp på slutten av langturen, ja. Og hvis den skjer på, kall det, før 2016, så så man jo at veldig, veldig mange av de Nike-sponsorene utøverne sverget jo til Nike på en veldig stor del av øktene sine, både tempoturer, hurtig langtur, lengre intervalløkter og sånn, så det var jo en sko som det var litt sånn folkekrav blant utøverne deres, så at den skulle beholdes da. Men Nike er jo et merke som har vært med oss hele veien og har en lang historie til oss, men det er jo en del merker som vi har hatt inn i sortimentet på Løplabbet som har kommet og gått siden vi startet opp. Er det noen modeller du vil trekke frem av det som har falt bort?
Vi kan jo gå gjennom oppstarten da, i 1987 og bare se litt på hva som var i hylle der da og hva som har forsvunnet siden da. Det, vi kan i hvert fall ta noen eksempler. Når vi startet opp i 87, så hadde vi noen varemerker som mange nok ikke har hørt noe særlig om. Etonic var jo ett varemerke. Det importerte Jørgen Wiklander fra USA. Det var ikke noen norsk importør på det, eller skandinavisk importør på det i starten. Et svært gammelt varemerke, etablert på slutten av 1800-tallet i USA, og var kjent veldig for støvler og golfsko i starten. Men etter hvert så begynte det å utvikle løpsko også i takt med joggebølgen som skyllet over USA. Og det som jeg husker spesielt, det var det at de hadde noe de kalte for stable air i sålene. Det var egentlig luftputer, det var egentlig luftlommer inni skoene, som ble da komprimert alt etter hvordan du belastet foten din. Og det de også brukte var jo PU, eller polyuretan, i mellomsålen, som mellomsåleskum. Polyuretan er jo litt tyngre i vekt, men det var jo et utrolig slitesterkt materiale, sånt, særlig tyngre løpere fikk jo mange, mange kilometer med de skoene der. Og Etonic, det var et varemerke som etter hvert fikk en norsk importør, og vi levde jo i stabilitetens tidsalder på den tiden, og var opptatt av å gi god støtte til så mange som mulig. Så vi solgte ekstreme mengder av de modellene da. Det var i sortimentet vårt fra 1987 til 1995, da forsvant ut den norske importøren, og etter det så valgte vi å ikke importere direkte fra USA selv. Et annet varemerke er jo Turntech. Turntech var jo etablert av Jerry Turner. Jerry Turner var jo sjef i Brooks på 70-tallet når alle de nyvinningene kom med EVA-skum og en kile, som vi kan snakke litt om i neste episode. Og han sluttet jo på Brooks etter hvert og etablerte sitt eget varemerke. Og Jørgen Wiklander, han klarte jo også å få importert det fra USA. De fokuserte veldig mye på stabilitet. Jeg snakket om at det hadde anatomisk vugge i helen, at helkappen sluttet godt rundt helbenet, og at det skapte veldig mye stabilitet. Så støtte, det var hovedmantraet til Turntech. Det var også et varemerke vi hadde en 4 års tid, fra 87 til 91. Og da ble det tungvint å importere ting fra USA, det er vanskelig å supplere på ting, selvfølgelig, og det var logistiske utfordringer definitivt, så det forsvant jo etter hvert ut også. Så har vi vært innom Le Coq Sportif, som er et fransk merke. I dag så er jo det mest kjent for sneakers og street og mote, vil jeg tro. Det er jo et fransk merke med røkter tilbake på slutten av 1800-tallet, satset veldig mye på sport, særlig på tennis og sykkel, og på sykkel så har jo de hatt den gule trøyen og introdusert den gule trøyen i Tour de France. Og på 70-tallet så ble det en konflikt med Adidas. Det viser seg at Le Coq Sportif hadde rettighetene for 3 striper i Frankrike, som gjorde at Adidas ikke kom inn på markedet og brukte stripene sine. Så dermed så gjorde Adidas det enkelt, de kjøpte opp Le Coq Sportif. Men etter hvert så har jo det blitt mye mer et fritidsmerke, og fremdeles er jo det etablert og synlig over hele verden, men det er mye mer mote. Det var også et merke vi hadde frem til 1992, altså sånt, begynnelsen på 1990-tallet. Og så har vi jo Diadora, som vi har hatt over en periode, og Diadora har jo fremdeles gode løpesko og satser jo hardt på å utvikle løpeskoene. Gelindo Bordin, som er var maratonmester i OL i 1988 fra Italia. Han er jo den som er ansvarlig for løpeskokolleksjonen nå, og utvikler sko. I starten så var det fjellstøvler som gjaldt, etter hvert så ble det fotball og sykkel og løp. Sebastian Coe var jo sponset av Diadora en periode, og samme var jo Ben Johnson, som de kanskje ikke er like stolt av lenger. Ben Johnson satt jo verdensrekord på 100 meter i 1988, og ble tatt for doping under OL i 1988, og måtte reise hjem i skam.
Ja, det var ikke skodopingene der.
Nei, det var nok neppe det. Jeg husker også at de hadde modeller som, der du kunne legge inn ekstra knotter på innsiden, eller på, både på innsiden og utsiden av skoene, med ulike hardhetsgrader på polyuretan. Så du plugget inn skoen for om du skulle ut på å ha en rolig tur med mye demping, så satte du inn de myke knottene, og skulle du ha mer støtte, så puttet du inn de litt fastere knottene. Så det var jo et varemerke vi også hadde fra 1987 til 1997.
Altså noe som vi kan kjenne igjen i nyere tid fra det du nevnte med Diadora der, med at man kunne customise skoen ut fra hvordan økt man skulle ut på, det er jo et merke som kom inn når jeg var ganske ny på løplabbet. Det heter Somnio, og det var jo rett og slett et byggesett. Altså skoen var et rammeverk med en EVA-mellomsåle, en ganske sånn lett og luftig mesh. Og så var det åpne sånn stissa i sålen under hæren og under forfoten, der du skulle skyve inn litt sånn silikonbaserte puter, basert på hvor myk eller fast demping du skulle ha. Da. Men da var det jo ikke sånn at kunden fikk med seg hele byggesettet hjem. Da var det jo vi i butikken som skulle ut ifra steget til kunden og testen vi gjorde, si litt om hvor fast eller myk demping han trengt, sånn at vi ga en demping ut fra alle vekta til løperen og litt preferanser på hva de syntes kjentes bra ut. Og så, i tillegg så var det tre forskjellige innleggssåler som man kunne velge å putte i skoen ut fra hvor høy eller lav fotbunnen var. Og så var det kiler som man skulle legge under innleggssålen som var i forskjellige grader ut fra hvor mye pronasjon man hadde. Sånn at det der var jo et skomerke som var utrolig krevende å selge, og det kostet mye, og sluttresultatet var jo egentlig at man fikk mye av det samme som man allerede fikk i prefabrikerte sko, da, hvis man skal kalle det. Altså, hvorfor skulle vi bruke så mye tid på å bygge en Somnio-sko til kunden, når at vi uansett kunne sende dem en Kayano eller en Omni hvis de trengte stabilitet, og det allerede var gode alternativer ut fra våres måte å selge sko på. Da. Så det var nok mer et konsept som gikk mer inn i kallet konseptbutikken deres enn noe som passet i våres sortiment. Da.
Det er klart, når vi har et sortiment som er bredt, så spenner seg fra mye støtte til lite støtte og mye demping til lite demping, så blir det vanskelig å bygge en sko når vi egentlig kan bare plukke fra standardsortimentet.
Ja.
Jeg husker vi fikk et verktøy der som vi skulle bruke for å lirke ut disse kilene vi puttet inn.
Ja.
Så det var jo, det fine med det var jo at det også var sånn korkåpner på siden da. Så ja. Du hadde et sånt verktøy som du plukket ut kile med, og så kunne du åpne brusen din med det samtidig. Så den har jeg fremdeles på kontoret.
Ja, den trekkes fram på fredag og på julebordet.
Absolutt. På julebordet er den vel godt i bruk.
Men når du først ser tilbake i tid, så er det jo på sin plass å trekke fram en skikkelig klassiker i dag. Og det er jo noen sko som har blitt det vi kaller ikona, da. Og Nike Skylon, det er jo en sånn sko. Du, Tor, kan jo få lov til å begynne med å ta de litt sånn, jeg kaller det, tørre fakta om Skylon sin historie, før jeg hopper ut i det mer subjektive.
Nå synes jeg du hadde en veldig sånn nøktern intro på denne skoen her, som du har et sånt lidenskapelig forhold til. Så det var en litt skuffende, men jeg kan jo tro at jeg kan være kommet med de tørre, harde effektsene. Skyline ble jo lansert i 1990, så når jeg begynte på løplabbet, så var jo det den første skoen som jeg husker. Da var jeg for så vidt medlem av sportsklubben Vidar, og vi hadde jo en avtale med Adidas, og på grunn av Grete Weitz. Og Adidas-modellet som kom da med torsjon på slutten av 80, begynnelsen på 90-tallet, de hadde jo, var jo beinhare. Det var jo som å løpe med tresko, rett og slett. Og vi var ikke så veldig glad i å løpe de skoene der. Og det vi gjorde da, det var at vi prøvde å bytte de ut med andre varemerker. Og Vidar hadde jo veldig masse porsjonsløp på den tiden, og da var det alltid inne en sponsor på disse løpene. Og Nike var inne på noen løp, så da fikk vi byttet oss til oss Nike-sko. Og Nike Skylon er jo den modellen som jeg byttet inn til. Skylon har jo en Phylon mellomsåle, det var jo EVA-materialet til Nike, og den hadde da i originalen en airput i forfoten og en airput i hæl. Den kostet jo 795 når den kom i 1990. Jeg husker ikke helt vekten på skoen, men jeg tipper at den var sånn rundt 260-270 gram. Vi brukte den mest, og jeg brukte den mest til trening, sant? Og så brukte vi andre raskere sko hvis vi skulle løpe raskere turer som intervaller og hurtigtur. Det som jeg husker best er at den kom i en TC-variant, altså Skylon TC, i 1993. Det ble en eksklusiv løplabbmodell, og den var enda lettere i vekt. Den var jo under 250 gram, så det var jo en sko som vi kunne ta frem til maraton og den type distanser. Så Skylon har jo vært i løplabbet i veldig mange år, og den forsvant jo ut av sortimentet vårt i 2010. Det var vel egentlig siste sesongen den var. Det var jo omtrent da når du startet opp.
Ja, da var jeg nettopp ferdig med opplæringen min på løplabbet, og altså, først og fremst når jeg kommer til Skylon, så klarer jeg ikke å forholde meg så veldig mye til sånn fakta og speks og sånn. Her må vi nok litt under huden og snakke mer om følelser og egenskaper. Og, altså, er man jo i bryllupet sitt og skal holde en tale til bruden, så begynner man jo ikke å ramse opp hvor høy hun er og hvor mye hun veier. Men for min del så... Det første paret mitt med Skylon, det fikk jeg faktisk av deg, Tor, for du hadde hatt et par inn til test, og så, som vanlig så var det jo en god stabel med sko på kontoret ditt, og vi har samme skostørrelse, så da introduserte du meg for det som er på en måte min store kjærlighet i skoverdenen. Da. Så det, der står jeg deg jo i takknemlighetsgjeld, da. Og den gang så var jo, altså det her er jo en sko fra da lettvektsko var en greie, og så treningsskoen var liksom tung og kjip, og så brukte vi lettere sko til trening, altså intervalløktene som var litt sånn smidigere og fortsatt godt dempet, men ga litt mer løpsfølelse da. Og på tida det så var jo innebanen på Bislett ferdig renovert før, altså når Bislett ble pusset opp, så var det jo en innebane der, og så var det en, det vi kalt kald og varm zone, sånn at det var isolert i ca. 150 meter av stadion, og så resten var jo bare under tribunen, og på vinteren så var det jo minusgrader der, men samme vinteren som jeg fikk mitt første par Skylon, så var jo Bislett ferdig opppusset, og det var varm zone hele veien rundt på Bislett, og vi kunne springe hele vinteren gjennom med shorts og singlet, og Knut Kvalheim stod jo og ristet på hodet og syntes vi var så pysått som kunne springe intervallene innendørs hele vinteren. Men den vinteren og de årene der, så brukte jeg Skylon utrolig mye, og det var jo... Altså, den skoen her, den gjør noe med meg. Altså, jeg må nesten male et litt sånn bilde av hvordan det føles ut for meg å ta på meg den skoen her. Og det er godt mulig at den referansen her er litt sånn litt smal, men i hvert fall mellom Dovre og Saltfjellet, så skjønner folk jeg snakker om. Altså, hvis man sitter i et selskap, og man har liksom fått i seg noen porsjoner med sodd, og langbordet er brutt opp, og dansegulvet begynner å fylles opp, og etter et par sånne oppvarmingslåter, så hører man introen på Åge Aleksandersen med Leva livet. Også når gitarriffet på Leva livet liksom durer ut over høytaleranlegget, det bruset der er det jeg føler hver gang jeg tar på meg et par Skylon. Altså. Jeg bare får lyst til å pumpe neven i været og gønne på. Og treningsskoene mine, altså det her var jo treningsskoene i en perioden der jeg hadde mest framgang på baneløpene, i hvert fall på mellomdistansene, sånn at det er jo knyttet til en periode som jeg ser litt sånn tilbake på med, hva skal man si da, altså den er nok litt ikonisert, og at jeg husker bare de gode historiene, men Skylon var jo treningsskoene mine, for at jeg, frem til da så jeg plagdes mye med vonde legger, vonde akilles og sånn, så det var liksom første intervallskoen som jeg følte var ordentlig lettløpt og rask, og det var liksom ikke noe problem å sprenge raske intervalldukta inn, men den var så snill til beina, for den var såpass godt dempet, og den hadde litt sånn konkurransefeeling på passformen. Og så var den delt opp, altså nesten litt som Nike Free-skoen, så hadde den som flex-kanaler på tvers av skoen, som gjorde at den var utrolig smidig i forfoten, men samtidig ganske stødig i hæren, sånn at du fikk en litt sånn, du fikk en smidig sko når du lå opp på foten og sprang fort, og du fikk en godt dempet sko på litt sånn lengre, roligere økta. Og den ble jo tatt av markedet rundt, ja, det var vel i 2010, som du sier, så da kjøpte jeg meg jo opp to ferske par som jeg hadde liggende i skapet, og etter hvert som årene gikk, så ble jo dem både tatt i bruk og utløpt, og da begynte jo en sånn litt sånn kjip periode i skohistorien min, der jeg prøvde å finne en sånn verdig arvtager. Og Nike har jo prøvd flere ganger å komme med en sånn lett treningssko i samme kategori, men som en av læreren min på idrettsfag sa om skiteknikken min en gang i tida, at det ligner, men det er ikke likt, når han prøvde å vise oss hvordan vi skulle gå ordentlig på ski. Zoom Elite, Luna Trainer er jo på en måte de to modellene fra Nike som jeg synes har kommet nærmest, og enkelte versjoner av Pegasus har også fungert til litt samme bruken, men de klarer jo ikke helt å slukke på en måte litt deres savne etter en Skylon. Altså, hvis de skulle på en måte sette i produksjon en sko som skal få det Skylon-navnet nå, så er jeg litt usikker på hva hadde syntes om det, for at det finnes på en måte ikke nok Zoom X og karbonplater i verden til å komme i nærheten av den følelsen jeg får på meg når jeg tar på meg en sånn original Skylon. Og etter at det siste paret mitt var utløpt, så satte jeg jo på et varsel faktisk på eBay, sånn at jeg skulle få beskjed hvis det kom ut noen brukte på eBay som jeg kunne kjøpe. Og plutselig for noen år siden så tikket det inn en mail om at det var en kar i Canberra i Australia som hadde lagt ut et par nesten ikke brukte Skylon 11 på eBay, så jeg betalte $15 for skoen og $50 for frakta, og jeg følte nesten en sånn ærefrykt når jeg pakket opp den og tok den, og jeg tok den jo på foten, og jeg fikk jo den samme følelsen da også, men jeg klarer liksom ikke å få meg til å springe med dem, for at de er så ferske og fine, og Så de står, jeg tar dem på meg på julaften, og så resten av året så står de til pynt i butikken på Lade. Så sånn avslutningsvis så vil jeg legge ut en liten sånn kontaktannonse da. For det paret som jeg har, og som jeg har med meg i studio i dag, det er jo det paret jeg skal greves ned i når den tiden kommer. Så jeg skulle veldig gjerne ha hatt et par å herje med som jeg kan bruke på trening, og det hadde jeg satt veldig stor pris på. Så hvis det er noen uter som hører på podcasten, og som har et par gamle Skylon liggende i størrelse 41-42, ta kontakt. Du skal få bytte dem i hvor som helst sko i sortimentet vårt på Lade. Det byr jeg på, og jeg dekker gjerne frakt også. Og hvis det er noen som har et par liggende, som jeg kan få spreng noen tusenmeter av igjen, da hadde jeg vært en lykkelig mann også.
Jeg er litt spent på hvordan opplevelsen din blir når du tar frem Skylon og virkelig løper, men jeg tror nok det at oppi hodet ditt så har du et minne som er vanskelig å gjenskape.
Det spørs om den har satt mer pris på det i hjertet enn i leggene, ja. Men det får så være.
Jeg foreslår at du heller gå med det hjemme på julaften og ha fremdeles den, det bildet i hodet og ikke få det ødelagt.
Ja, det var i hvert fall godt å få tømt seg, og det hjelper å snakke om ting og få det av hjertet, men jeg kjenner jo at det her, det er, det, hvis jeg skal ha en sko resten av livet, så hadde det blitt den her også. Og med det så takker vi for følge i denne episoden av Løpeskopodden. Vi fortsetter i samme sporet i neste ukes episode, da vi skal ta for oss utviklingen av løpesko fra 70-tallet og frem til i dag. Vi har testet stabilitetsmodellen Saucony Guide, og så forklarer vi bakgrunnen for begrepet fulldempa.
Ja, og inntil videre så minner vi jo gjennom en god treningsuke. Må ikke glemme det. Og inntil da, vi løpes!